Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə Xəbər Ətər yenə də efirdədir, verilişi biz aparırıq, mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün sentyabr ayının 11-idir, həftənin birinci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz hava biraz sərin olacaq, 22-24 dərəcə isti olacağını deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir.
Biz yenə həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbə son xəbərlərində baxaq görək bu saat olan ən son yeniliklər hansılardır.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çerniqoryada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
Əfqanistanın Paktiya əyalətinin qubernatoru Hakim Tanivalın ölümünə görə cavabdehliyi talibançılar öz üzərlərinə götürüblər.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda görüşü davam edir. Bu və ya digər məlumatlar daha ətraflı bu saatki Xəbər Ətərdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunacaq. Bu münasibətlə Birləşmiş Ştatlar və digər dünya ölkələrində anım mərasimləri keçiriləcək. 2001-ci il sentyabrın 11-də New Yorkda Ümumdünya Ticarət Təşkilatının binası və Pentagonun təyyarələrlə vurulması nəticəsində təxminən 3000 adam öldü. Həmin vaxt terror məqsədi ilə qasılmış sərnişin təyyarələrindən biri isə Pensilvaniya ştatında qəzaya uğradı. Bu hücumlara görə cavabdehliyi Usama Bin Ladenin rəhbərlik etdiyi Əl-Qaida təşkilatı üzərinə götürdü. ABŞ Prezidenti George Bush və xanımı Laura Bush dünən New Yorkda Ümumdünya Ticarət Təşkilatının keçmiş binasının yerinə əkli qoydular. George Bush'un bugün həmsinin terror hücumlarına məruz qalmış bütün yerlərə baş çəkəcəyi və rəsmi çıxışları gözlənir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice 11 sentyabr terror aktlarının 5-ci il dönümü münasibəti ilə çıxış edərkən, indi ölkəsinin əvvəlkindən daha təhlükəsiz olduğunu deyib. Condoleezza Rice xüsusilə koalisiya qüvvələrinin İraqda apardığı əməliyyatı yüksək qiymətləndirib və devrilmiş Saddam Hüseyin rejiminin Əl-Qaida ilə əlaqəsi olduğunu deyib.
Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney də bu hökumətinin milli təhlükəsizlik siyasətinə bir daha haqq qazandırıb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə Əfqanistanda Əl-Qaida və Talibançılara qarşı mübarizə apardığına görə Amerikaya təşəkkürünü bildirib. Deyib ki, terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizə qətiyyətlə davam etdirilməlidir. Amma həm ölkənin daxilində, həm də xaricdə Amerikanın bu siyasətinə qarşı çıxanlar da var. Məsələn, müxalifətdə olan demokratlar bu hökumətini bu hücumlardan siyasi fayda üçün istifadə etməkdə günahlandırırlar. Birləşmiş Ştatlarda keçirilən son rəy sorğuları isə bugün Amerikanın təhlükəsiz olduğunu düşünənlərin azaldığını göstərir. Washington Post qəzeti isə yazır ki, Əl-Qaidənin lideri Usama Bin Ladenin axtarışı hələ ki bir nəticə verməyib və 2 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq onun yeri hələ də bəlli deyil.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. Bundan əvvəl istirahət günləri Viyana'da Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana və İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani arasında görüş olmuşdu. Javier Solana danışıqların səmərəli olduğunu deyib. Biz doktor Larzani ilə 7 saatdan artıq işlədik, demək istəyirəm ki, görüş səmərəli oldu. Biz bundan əvvəl anlaşma olmayan bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdik və irəliləyişə nail olduq. Və biz bu ruhda davam etmək və yenidən görüşmək fikrindəyik. Javier Solana. Javier Solana ilə Əli Larzani arasında növbəti görüş cümə axşamı baş tuta bilər. Qərb uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması əvəzində Tehrana sərfəli ticarət əlaqələri təklif eləyir. Birləşmiş Ştatlar isə mümkün sanksiya üçün məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasını təkid eləyir. Washington İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu rədd eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Çernogoriyada parlament seçkiləri keçirilib. Bu, Serbiyadan ayrılandan sonra, müstəqil olandan sonra Çernogoriyada keçirilən birinci seçkidir. İlkin nəticələr göstərir ki, seçkilərdə baş nazir Milo Çukanoviçin rəhbərliyi elədiyi hakim koalisiya qalib gələcək. Cukanoviç hələ seçkilərdən əvvəl vəd edib ki, məqsədi Avropa Birliyinə qoşulmaq və bu yöndə ölkədə islahatlar aparmaqdır. Seçkinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
Talibansılar Əfqanistanın Paktiya əyalətinin qubernatoru hakim Tanivalın ölümünə görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Ölmə gedən terrorçu əyalətin paytaxtı Qardeş şəhərində qubernatorun ofisi qarşısında özünü partladıb, yerli polis rəisi Abdul Xanan Raufi deyib. Partlayış nəticəsində terrorçunun özü, qubernator, onun köməkçisi və sürücüsü habilə 3 dinç sakin həlak olub. Bundan əlavə uşaqlar da daxil olmaqla xeyli dinç sakin yaralanıb. Abdul Raufi. NATO komandanlığı isə Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində getmiş döyüşlərdə 94 talibansının öldürüldüyünü deyir. Lakin Kalisa və Əfqanistan qüvvələrinin nə qədər itki verdiyi bəlli deyil.
Bakıda isə İslam Konferansı təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci konferansı davam edir. İki gün bundan qabaq başlayan plenar iclasda nazirlər və ekspertlər səviyyəsində ölkələrin turizm imkanları və həmin imkanlardan istifadə yolları müzakirə olunur. Təşkilatçıların məlumatına görə tədbirin axırında imzalanacaq Bakı bəyannaməsinin bəzi detalları dünən müzakirə olunub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Bakı bəyannaməsi Azərbaycan və başqa müsəlman ölkələrində işğal altında olan torpaqlar, müharibə və təcavüz nəticəsində ortaya çıxmış problemlər və bunların turizm sektoruna mənfi təsirindən bəhs edəcək. Bundan başqa İslam mədəniyyətinə aid abidələrin dağıdılması, bir də müsəlman mədəni irsinə hörmətsizlik məsələləri də sənəddə xüsusi qeyd olunacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bugün konfransın rəsmi açılış mərasimi olacaq və mərasimdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. İslam Konferansı Təşkilatı Turizm Nazirlərinin 5-ci toplantısında 37 müsəlman ölkəsi iştirak edir. Həmin ölkələrdən 13-ü nazirlər səviyyəsində təmsil olunur. Konferans sentyabr 12-sində Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə başa çatacaq.
İsveçrəli tenisçi Roger Federer 3-cü dəfə Amerikada keçirilmiş açıq çempionatın qalibi olub. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub edib. Bugün olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunları da işləyəcəksiniz.
ABŞ 11 sentyabr hücumlarından 5 il keçir.
Bu hadisələrin regiona və Azərbaycana təsiri nədən ibarət oldu?
Almaniyada səfərdə olan Roma papası qərb ölkələrində dinə qarşı etinasızlıqdan narahat olduğunu deyir.
7 dəfə dünya çempionu olmuş Mixail Schumacher bu ilki mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək, bunu idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Bugün həm də ötən həftə baş verənləri xatırlayacaq, bu həftə gözlənilərdən xəbər tutacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 11-idir, həftənin birinci günüdür. Düz 5 il bundan əvvəl ABŞ-da terror aktları törədildi. Səhər saat 9-a 14 dəqiqə qalmış işə başlamağa hazırlaşan New York sakinlərinin diqqətini təyyarə ulusu cəlb elədi. Aşağıdan uçan Boeing 757 təyyarəsi Dünya Ticarət Mərkəzinin şimal qülləsinə tərəf yönəlirdi. Çox keçmədi ki, təyyarə 110 mərtəbəli binaya çırpıldı. 94-99-cu mərtəbələrin arasında eybəcər bir dəlik açıldı. Nəhəng bina məhşər kimi yanmağa başladı. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN telekanalının efirində hadisə yerindən görüntülər verildi. Bütün dünyanın diqqəti ABŞ-a yönəlmişdi. Hadisə nəticəsində 3000-ə yaxın adam həlak oldu. Bugün tarixə 11 sentyabr kimi həkk olundu. Həmin gün daha nələr baş verdi? Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
United Airlines şirkətinin 175 saylı uçuşunu həmçinin Bostondan həyata keçirən ikinci təyyarədə əldə olan məlumata görə komanda heyətindən başqa 54 sərnişin vardı. Bu vaxt Florida ştatının Sarasota şəhər məktəbində prezident George Bush şagirdlərlə dövlət mütaliə proqramından söhbət edərkən ona birinci zərbə haqda qəza halı kimi xəbər verdilər və prezident çıxışına davam etdi. Amma çox keçmədən uşaqların əhatəsində olan prezidentə onun komandasının rəhbəri Andrew Card yaxınlaşaraq Dünya Ticarət Mərkəzinə ikinci təyyarənin düşdüyünü bildirdi və Amerikanın hücuma məruz qaldığını dedi. 9:29-da məktəbi tərk edərkən George Bush hadisə ilə əlaqədar ilk rəsmi bəyanatla çıxış etdi.
I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York.
Mən vice-prezidentlə, New Yorkun meri ilə və Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışmışam. Əmr etdim ki, hadisə qurbanları və onların ailələrinə yardımlara, habelə bunu törədənləri axtarıb tapmaq üçün tam miqyaslı təhqiqata federal hökumətin sərəncamında olan bütün vəsaitlər yönəldilsin. Dövlətə qarşı terrorçuluqla biz barışmayacağıq.
terrorism against our nation will not stand.
Amma hücumlar bununla qurtarmadı. 9:39-da bir terrorçunun ələ keçirdiyi American Airlines'ın Washington'un Dallas hava limanından 77 sayılı uçuşunu həyata keçirən 63 sərnişinli təyyarəsi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı olan Pentagona çırpındı. Binada 125 nəfərə yaxın adam və təyyarədə olanların hamısı həlak oldu. Dünya Ticarət Mərkəzində yüzlərlə yanğın söndürən alovlu mübarizə apararaq binanın yuxarı mərtəbələrində tələyə düşmüş adamları xilas etməyə çalışırdı. Hadisə şahidlərinin biri bunları belə təsvir edib. Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünü pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm. Dəhşətdir. Öz gözlərimə inanmıram ki, bunlar doğrudan da baş verir. Saat 10:05-də Dünya Ticarət Mərkəzinin cənub qülləsi çökdü. 5 dəqiqədən sonra isə United Airlines'ın New York şəhərindən San Francisco'ya 93 saylı uçuşunu həyata keçirən təyyarəsində Pensilvaniya ştatının səmasında terrorçularla kiçik qrup sərnişin arasında əlbəyaxa mübarizə başlandı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Shanksville şəhərciyi yaxınlığında təyyarə yerə düşdü. Rəsmi orqanlar hesab edirlər ki, sərnişinlərin bu cəhdi Ağ Evi və yaxud Kongresin binasını hücumdan xilas etdi. New York'un Dünya Ticaret Mərkəzində ümumilikdə 2800 nəfərdən çox adam və o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olub. Prezident öz xüsusi təyyarəsi ilə Louisiana ştatındakı hərbi bazaya gedərək audio yazı vasitəsilə Amerikan xalqına müraciət etdi. Bizim qoşunlar həm ölkəmizdə, həm də bütün dünya boyu ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Biz hökumətin fəaliyyətini davam etdirmək üçün bütün lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmüşük. Terror hücumlarından cəmi bir neçə saatdan sonra hökumətlə mediada bunda Əl-Qaida terrorçu şəbəkəsinin əli olması haqda təxminlər irəli sürüldü. Təşkilatın özü və onun lideri Osama Bin Laden o zaman Taliban İslamçı hökumətinin himayəsi altında Əfqanistanda gizlənmişdi. Axşam saat 9-da Prezident George Bush Vaşinqtona qayıdaraq xalqa müraciətində dedi ki, hücumun baiskarları mütləq tapılacaq və onlar böyük Amerikan xalqını mübarizəyə qaldırmaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu 2001-ci il 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlarda törədilmiş terror hadisələrindən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Xəbər ətər verilişi davam edir, ilə mövzunu da davam elətdiririk. Həmin ərəfədə bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ictimai müzakirələr başlandı. Bəzi ekspertlərin fikrincə, okeanın otayında baş verənlərin Azərbaycana birbaşa təsiri olmasa da, Azərbaycan da Birləşmiş Ştatların antiterror kampaniyasına qoşuldu. 11 sentyabr olayı və Azərbaycan Maarif Singizoğlu'nun söhbətində.
Düz 5 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüzlərlə dinc insanın həyatına son qoyan terror hadisəsi baş verdi. Bəs bu, ötən 5 ildə dünyada və onun bir hissəsi olan Azərbaycanın yerləşdiyi regionda nə dəyişdi? Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadəyə görə bu hadisələrdən sonra dünyada çox şey dəyişdi.
Əslində o hadisə böyük bir prosesin təzahürüydü də, belə deyək. Modern dünyanın və köhnə dünyanın toqquşması, yəni o partlayış olmasaydı da həmən vəziyyət alınacaqdı.
Hikmət Hacızadəyə görə əslində terror hadisəsi baş verməsəydə bu dəyişiklik olacaqdı, amma həmin terror olayı dəyişikliklərə başlamaqda bir növ katalizator rolunu oynadı.
Partlayış cəlb elədi də bütün dünyanı fikrini buna ki, mübarizə eləmək lazımdır, böyük problem var, ondan qabaq qaçırdılar o problemdən.
Hadisələrin regionda təsirinə gəlincə, Cənab Hacızadə deyir ki, həm Əfqanistanda, həm də İraqda terrorizmə qarşı mübarizə başladı. 5 il əvvəl baş verənlərin Azərbaycana hansı təsir oldu sualına gəlincə, Hikmət Hacızadə deyir ki, okeanın otayında baş verənlərin bu ölkəyə bilavasitə təsiri olmasa da, regionda Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi əhəmiyyətini xeyli yüksəltdi. Azərbaycan da antiterror əməliyyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa başladı. Bütün bu deyilənlər öz yerində, amma keçmiş səfir hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ölkələrin təhlükəsizliyi demokratiyanı üstələdi.
Çünki demokratik qüvvələrin fikri yönəldi təhlükəsizlik məsələsinə, müharibəyə.
Hikmət Hacızadə. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə də bu hadisələrdən sonra çox şeyin dəyişdiyini deyir, amma Hikmət Hacızadədən fərqli olaraq həmin dəyişikliyin mənfi yöndə olduğunu deyən Cənab Quluzadəyə görə terrorizmlə mübarizə düzgün aparılmadığından bu lazımı effekt vermədi. Əslində bir sıra yerlərdə başlanan mübarizə Amerika ilə müsəlman ölkələrinin münasibətlərində xeyli gərginlik yaratdı.
O vaxt
Irak'tan bu vakte kadar görürsünüz ki dünyada barut iyisinin kokusu artıptır. Ona göre bu barada ciddi düşünmek lazımdır.
Kaldı ki 2001 yılın 11 sentyabrında Amerika'da baş veren hadiselerden sonra terror ve tecavüze məruz kalan ülke kimi Azerbaycan'ın öz sesini dünyaya çatdırmasına politolog burada ciddi uğurdan danışmağın hələ tez olduğunu deyir.
Həmkarım Marif Çingizoğlu 11 sentyabr hadiselerinin Azerbaycan'a ve regiona təsirindən danışırdı. İndi də bu saat olan ən son xəbərləri xatırlayaq.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terroraklarının növbəti il dönümü qeyd olunmuş.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktor şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
Əfqanistanda Paktiyyətinin qubernatoru Hakim Tanivalın ölümünə görə cavabdehliyi talibançılar üzərlərinə götürdür.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda görüşü davam edir. Bunlar bugünkü Xəbər Ətərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 11-idir. Həftənin birinci günüdə Azadlıq Radiosunun verilişlərini AM 1530 və 1296 tezliklərində hər gün saat 8-dən 9-a kimi dinləyin. Bundan başqa siz hər gün saat 8-in yarısından 8-ə kimi aynı çiyimdə də Azadlıq Radiosunun verilişlərinə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Cəmi 4 gündən sonra orta və ali məktəblərdə dərslər başlayır. Qədəm qoyduğumuz həftə çoxsaylı qətl törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Həftədən daha nələr gözlənilir? Geridə qoyduğumuz həftə nələri yaşatdı? Bu barədə Marif Çingizoğlu danışacaq.
Ötən həftənin ilk günü Prezident İlham Əliyev və Məkdaşlıq və Dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün İstanbulda bir günlük səfərdə oldu. Sentyabrın 3-də Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başladı. Sentyabrın 5-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəboğlu tutduğu vəzifədən azad edildi. Ötən həftə texnikumlara qəbul imtahanları keçirildi. Həmin gün həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslar da orta ixtisas məktəblərinə imtahan verdilər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin dövlət televiziyasında Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi təqdim edilməsinə etiraz olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim etdi. Sentyabrın 7-də Daşkəsən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Natiq Əfəndiyev qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə ötən ilin oktyabrında həbs olunub. Ötən həftə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko 2 günlük rəsmi səfərlə Azərbaycanda oldu. Bir qrup İsrail yazıcısı Azərbaycana gəldi. İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsində oldular. Sentyabrın 9-da Bakıda İslam Konferansı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konferansı başladı. Bakıda 6 gün davam edən Şərq-Qərb Kino Festivalı sentyabrın 9-da başa çatdı. Bu həftə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə müxtəlif qətillər törətməkdə ittiham olan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Sentyabrın 11-də Amerikada yüzlərlə insanın həyatına son qoyan terror hadisələrinin törədilməsinin 5 ili tamam olur. İslam Konferansı Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin toplantısında Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. Sentyabrın 13-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmik şirkətinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə zələnkarlığında ittiham olunan 6 əməkdaşının məhkəmə prosesi keçiriləcək. Və nəhayət, sentyabrın 15-də Azərbaycanın ali və orta ümumi təhsil məktəblərində dərslər başlayır.
Həmkarım Marif Çingizoğlu ötən həftə baş verənləri xatırlatdı. Bu həftədə nələr gözlənilir? Bu barədə danışdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Dünən Roma papası 16. Benedikt Almanya'da yarım milyonlu kütlə qarşısında çıxış edib, bu onun pap olduğu bir il müddətində Almanya'ya ikinci səfəriydi. Bu dəfə o anadan olduğu Bavariyanın tanınmış yerlərində olub, Roma papası qərb ölkələrində Allaha qarşı etinasızlıq və dini müqəddəs hesab etdiyi amillərin ələ salınmasından narahatlıq bildirib. Ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
Dünən Roma papası 16. Benedikt Almanyanın cənubunda yerləşən vətənində dini mərasim keçirib. Mərasim açıq havada təşkil olunub. Minlərlə insan Münhen ətrafındakı bu yerə toplaşaraq papanı ziyarətə gəlib. Yaşıl və ağ rəngdə parlaq libas giymiş papa ağ örtük salınmış hündür platformadan öz ziyarətçilərini salamlayıb. Görüşə gəlmiş ziyarətçilərin bəziləri papanı Bavariya milli geyimində, bəziləri isə əllərində onun portretini tutaraq qarşılayıblar. Kütlə arasında Benedito deyərək ona müraciət edənlər də olub. 79 yaşlı papa ziyarətçiləri almanca müraciət edib.
Ata, oğul, müqəddəs ruhun naminə amin, qoy əmin amanlıq həmişə sizinlə olsun.
Papa qərb ölkələrinə dinə qarşı olan etinasızlığı təkid edərək deyib ki, bu ölkələrdə dinin müqəddəs saydığı amillər ələ salınır. O, eyni zamanda müsəlmanlara dəstək olmağa çalışıb. Papa qeyd edib ki, Afrika və Asiya ölkələrində yaşayan insanlar qərb texnologiyasının gücünü dəstəkləyirlər, lakin onlar qərb şüurlarında Allaha yer olmamasından qorxurlar. Papa əlavə edib ki, bu insanlar yalnız xristiyan təriqətinin üzləşdiyi hədədən yox, eyni zamanda müqəddəsliklərə qarşı olan bu cür etinasızlığın insan azadlığı hesab olunmasından narahatdırlar. Papa dünən Münhendəki baş kilsədə axşam ibadətində iştirak edib. 6 günlük bu səfər onun doğma torpağına Bavariyaya həsr olunub. Bavariya ənənəvi katolik region kimi Almanyanın digər regionlarından fərqlənir. Benedikt Roma papası seçildikdən sonra öz sələflərindən daha az səfər edəcəyini demişdi. Ona nə vaxtsa Berlinə gedib getməyəcəyi soruşularkən belə cavab verib. Mən istərdim Berlinə gedim, lakin mən yaşlanmışam və Tanrının mənə hələ nə qədər ömür verəcəyini deyə bilmərəm. Roma papası səfərini katolik və protestant təriqətləri ilə iki yerə ayrılan Almaniyada xristiyan inamını dirçəldəcəyini ümid etdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə son illərdə Almaniyada dinə münasibət çox böyük laqeydliklə müşahidə olunur. Şənbə günü Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşən papa öz vətəninə olan məhəbbətini dilə gətirib və deyib ki, onun ürəyi Bavariyalı kimi döyünür. Bugün papa 1920-ci ildə doğulduğu Marktl M. İn şəhərinə səfər edəcək. O, eyni zamanda Regensburg şəhərində əhali ilə görüş keçirəcək. O, 1969-cu ildən 1977-ci ilə edək bu şəhərdə teologiya dərsi keçib. 77-ci ildən Münxəndə yepiskop kimi fəaliyyətə başlayan papa 1982-ci ildə Vatikana çağırılıb.
Çox sağ ol Şəhla. Şəhla Sultanova Roma papası 16-cı Benediktin Almanya səfərindən danışdı.
Vaqif, mən də bir məlumatı deyim. Deməli, Roma papası dini etinasılıqdan narahatdır. Sentyabrın 10-da, deməli, Tatarstanın paytaxtı Kazanda dini dözümlük və siyasi nəzakət devizi altında bir film festivalı başlayacaq. Bu, Qızıl Minbər 2-ci beynəlxalq Müsəlman kinosu festivalıdır. Deməli, festival 7 gün davam edəcək. Burada 20-dən artıq ölkədən festivala 70 film təqdim olunmuşdu, amma festivalın konkurs proqramına, deməli, 16 ölkədən 35 film daxil olunub.
Bilgi, Azərbaycandan film təqdim edən olacaq mı? Yanımda?
Azərbaycandan da bura film gedir, Vaqif. Deməli, Nicat Feyzullayevin Küçələrə su səpmişəm filmi bura təqdim olunub. Yəqin, xatırlayırsan, Vaqif, bir zamanlar belə əməli başda xəbərlərin mərkəzinə çevrilmişdi, mədəniyyət xəbərlərinin Qızıl Minbər Kino Festivalında Oktay Mirqasımovun Ofsuncu filmi.
Ofsuncu filmi.
Aha, Ofsuncu filmi. Deməli, mükafat almışdı, o vaxt əsas mükafat almışdı. Bu, 2005-ci ilin sentyabrında olmuşdu, elə onda da
Kazanda
keçirilmişdi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər gün səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Ayni Çiyim 102 FM dalğasında Xəbər Ətər verilişini qaçırmayın. Qaçırsaz isə saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun efiri orta dalğada bu indi olduğu kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Bu dəfə də deməli orta dalğadakı verilişimizdə biz həmişə olduğu kimi bizim verilişimiz...
Həm də tanınmışlar rubrikasına qulaq asasaq. Yəni, rubrikanın bugünkü qonağı da Qaboy ustası Kamil Cəlilovdur.
Tanınmışlar.
Birinci dəfə bu səsi mən tanıtdırdım, Qabon səsini xalqa, Azərbaycanda. Heç kim bilmirdi. Mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə. Mən qəbirdə olanda o Qaboy da dayanacaq.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış Qaboy ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Dinləməyi unutmayın.
Bakı vaxtı ilə, deməli, saat 8-in yarısından, 9-un yarısından sonra, özür istəyirəm, düz 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmış qabo ustası Kamil Cəlilovla söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini də, deməli, dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asmaq olar. Azadlıq Radiosu.az ünvanında siz Azadlıq deməli, radiomuzun xəbərləri, verilişləri, xüsusi ekskluziv müsahibələri ilə tanış ola bilərsiniz. Deməli, buna texniki imkanları barəsində radionun saytında tanış olmaq mümkündür. İndi də növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. Deməli, bir xəbəri mən deyim əvvəlcə Vaqif. 7 dəfə dünya çempionu olmuş Mixail Schumacher sənətdən gedir. Daha doğrusu, bu ilki mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək. Bunu Schumacherin yarışdığı Ferrari komandası dünən onun İtaliyanın Monza şəhərindəki qələbəsindən sonra bəyan edib. Beləliklə, ola bilsin, oktyabrın 2-sində Braziliyada keçiriləcək Grand Prix yarışında Schumacherin bu son yarışı olacaq. Ətraflı başqa idman xəbərlərini Vaqif çatdıracaq. Vaqif, buyur.
Çox sağ ol, Lüliyə. Deməli, İsviçrəli tenisçi Roger Federer isə 3-cü dəfə Amerikada keçirilmiş açıq çempionatının qalibi olubdu. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub eləyibdi. İndi isə keçək Azərbaycana. Gəncənin Kəpəz klubunun futbol üzrə ölkə çempionatında iştirak edib etməyəcəyi hələ də dəqiq bəlli deyil, amma hələlik komandanın baş məşqçisi Mehman Allahverdiyin verdiyi məlumata görə şənbə günü Gəncə şəhər icra hakimiyyətində klubun sponsorunun iştirakı ilə görüş keçirilib və görüşdə maliyyə problemi artıq həll olunub. Klub rəhbərliyi AFFA-nın da çempionatda iştirakla bağlı hər hansı bir problem yaratmayacağına əminlik bildirib. Azərbaycanın cido üzrə yığma komandası isə Tallində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında daha bir medal qazanıbdı. 73 kiloqramlıq çəki dərəcəsində yarışan Timur Rızazadə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Bundan əvvəl isə Şahanə Almanmədova 57 kiloqramlıq çəki dərəcəsində gümüş medal qazanmışdı. Şənbə günü isə Azərbaycan və Gürcistanın futzal çempionları Arazla İberiya arasında növbəti ikinci görüş olubdu. Futzalçılarımız bu dəfə də 2 top fərqi ilə qalib gələrək irəli çıxıblar, yəni 4-2. Bundan əvvəlki oyun həmçinin 5-3 hesabı ilə komandamızın xeyrinə qutarmışdı. Ülviyə, bugünü olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. İndi də gəl, hava məlumatını bir də xatırladaq verilişimizin sonuna yaxın. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz hava sərin olacaq, 22-24 dərəcə isti olacağını deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
İslam konferansı ölkələri turizm nazirlərinin Bakı görüşü davam edir. Bunlar bu saatə olan ən son yeniliklər idi. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı, qabo ustası Kamil Cəlilovdur. Sağ olun, salamat qalın.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS CM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı incəsənət adamıdır. Onu digər sənətkarlardan fərqləndirən başlıca xüsusiyyəti Azərbaycan adamının məhəbbətini başqa xalqın musiqi aləti ilə qazana bilməsidir. Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına bir alət də əlavə etməsi ilə qürur duyur. Son nəfəsinə qədər sevimli musiqi alətindən ayrılmayacağını deyir. Onu Azərbaycan muğamları ilə yanaşı klassik musiqinin də mahir ifaçısı adlandırırlar. Məşhur Danulduz instrumental ansamblının yaradılmasında iştirak etdiyini bildirir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Kamil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, məni yada salmışsınız. İlqar bəy, çox sağ olun, buna görə minnətdaram sizə. Yəni, sənətkarları axtarıb tapan var. Mən İlqar bəy istəyirəm bir söz deyəm. Bir də görürsünüz ki, bu incə sənət adamlarına, bunları biz görsən ki, adi bir adamlar kimi baxırıq. Bunlar adi deyirlər, bunları Allah yetirib. O talantı Allah tala verir.
İstedadı, bəli.
Bəli. Yəni, çox sənətkarlarımız olub ki, bunlar elə öz vaxtlarında insanlar buna adi baxırlar. Amma mən bir şey sizə danışmaq istəyirəm. Məmməd Arazla bizim çox yaxın dostluğumuz olub. Bir dəfə bu Azam Eşirdə işləyən vaxtında redaktor işləyirdim. Mən gördüm ki, fayədə dayanıblar. Bir 5-6 nəfər adam bunu dövrəyə alıblar, söhbət eləyirlər. Mən də gəldim, Məmməd Arazı bağrıma bastım belə. Öpdüm onu, belə bərk-bərk öpdüm. Dedim ki, şair qənimətdir. Mənə qənimətdir ki, sizi görmək, sizi bağrıma basmaq, öpmək. Ha vaxtsa deyəcəm ki, mən Məmməd Arazı bağrıma basmışam, öpmüşəm. Yəni, indi Məmməd Araz yoxdur. Düzdür, hamımız gedəcək bu dünyadan. Ancaq bu sənətkarların qədrini bilmək, dirsər qədrini zərgar bilər. Mən bildim ki, Məmməd Araz kimdir və yaxud Vəxtiyar Vahabzadəni görəndə mən iki qat əylirəm onun qarşısında. O, birisi şairləri, şairlərlə mən dostam. Ona görə ki, dostam, şairlər sözləri ilə deyirlər. Mən də musiqimlə deyirəm. Ona görə mən onlarla həmişə Nəriman Həsənzadə ilə danışıram, Nəbi Xəzri ilə danışıram.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kamil müəllim, bizim sizi bura dəvət eləməyimiz bir növ elə bu tanınmışlar verilişinin də sizi bağrına basmağıdır. Gəlin, bu qaboydan başlayaq. Mən bilən qaboy, səhv eləmirəmsə, Alman alətidir, özdə haboy deyirlər ona. Və necə oldu ki, siz, məsələn, Azərbaycanın kifayət qədər nəfəs alətləri var, siz də razılaşarsınız ki, yaxşı gözəl alətlər var. Amma siz, məsələn, qaboyu seçdiniz. Bax, nə idi səbəb?
Mən bir neçə musiqi alətlərində ifa eləmişim uşaqlıqdan. Nağara çalmışam, qoşu nağara çalmışam. Ondan sonra qarmon çalmışam, biraz tar çalmışam və ilaxır belə tütəkdə çalmışam. Nə isə bu aləti mən heç tanımırdım. Zaur Əliyev vardı piyanist, o bizim məhəllədə yaşayırdı, bir yerdə orta məktəbdə oxumuşuq. O fortepiano dərsinə gedirdi, bir nömrəli musiqi məktəbində. Mən də qoşuldum, buna getdim. Dedi, mənə bir saat gözləməlisən. Mən də fayədə oturdum, gözlədim. Bir də gördüm, bir qeyri-adi bir səs gəldi qulağıma. Yaxınlaşdım o səs gələn tərəfə, otağa. Balaca qapını araladım, gördüm ki, klarnetə bənzər bir alətdir. Oturub bir müəllimdir, açıq gözündə oturub, orta yaşlı bir müəllim. Görəm, Üzeyir Hacıbəyovun, deməli, Leyli Məcnundan bir hissə var, onu ifa eləyir, belə gözəl çalır. Dayandım, xeyli, müəllim başa düşdü ki, mən qulaq asıram. Birdən saxladı, mənə döndü, baxdı, qayıtdı ki, nə istəyirsən, bala? Dedim, heç nə, mənim xoşum gəldi bu melodiyanı çalırsınız. Axşam oldu, melodiyasını çalır. Dedi, gəl içəri, gəl, gəl, gəldim. Dedi, istəyirsən, mən sənə bu alətə yazdırım. Dedim, bu alət nədir abi? Dedi, bunun adı qaboydu. Çəkdi məni piyanan arxasına. Nə səs vurur orada, mən hamısını oxuyuram tərtəmiz, düzgün. Dedi, gəlsən, bir ritmini də yoxlayım, görüm ritmin nətərdir. Mən də nağarı salmışam axı. Bu elə ritmlər vurdu ki, mən də dəqiq onları vurdum hamısını, 12 yaşım belə olardı. Demək, bu çox xoşuna gəldi. O vaxtı Fatma xanım Zeynalova vardı, Üzeyir Hacıbəy onun tələbəsi olub, bu nəzəriyyəçidir, həm də bəstəkar idi. Rəhmətə gedib, məli bir növrəli musiqi məktəbinin direktoru idi. Dedi, gəl sənə aparım direktorun yanına, bir o da yoxlansın səni. Fatma xanım da məni yoxlayandan sonra belə qaldı, başını tutdu, belə əla dir qabı çala bilər bu. Gəldim, sənədlərimi hazır elədim, evdəkilərin də xəbəri yox. Gətirdim, gəldim, mənə bir dənə qabı verdilər oradan, məktəbin qabıyından. Gətirdim, evdə başladım məşğul olmağa.
Bəs tanıdığınız instrumental ansambla necə gəldiniz, çıxdınız?
O vaxtı Əhsən Dadaşovun bir ansambl var idi, yeni qurmuşdu o ansamblı. Orada Gülara xanım Əliyeva piyano çalırdı. Əhsən müəllim mənə çağırdı ki, gəl bizimlə bəlkə bir şey zat çalasan, eləyəsən, solu. Dedi, mənə nə olar? Gəldim, bura məşqizad eləyirdi. Gülara xanım mənə gördü, dedi ki, ay Kamil, gəl cinəm bizə, mən fikrim var bir dənə belə bir ansambl düzəldəm, sən mənə köməkli elə cinən, orada qaboy olsun, filet olsun, ud olsun, tar olsun, iki dənə skripkalar olsun, velənçi olsun, kontrabas, bütün həmi şərq alətləri, həmi qərb alətlərindən olsun. Dedi, amma mən cəmatı yığa bilməyəcəm, sən bunları bir-bir, mən getdim, düşdüm bu konservatoriyanın canında, təzə qutarmışdım konservatoriyanı. Getdim oradan uşaqlardan filetə çalan, alt çalan, nə biləyim. Bunları yığdım, topladıq. Gəldik, heyət hazırdı, ansambl hazır, başladıq məşq eləməyə. Bu olub deməli 1967-ci ildə, 65-67 baba aralarda Gülara xanım evlərində məşq eləyirdi, atası ev idi. Orada biz məşq eləyirdi. Elə olurdu ki, o qədər həvəsinə məşq eləyirdi ki, gecə saat 2-yə kimi bizim məşqimiz davam eləyirdi. Elə belə mən ansamblın solisti təyin olundum. O vaxt Flora xanımı gətirdik, ondan sonra Yalçın Rızazadəni bizim ansambla gətirdik.
Neçə il işlədiniz həmin?
30 ildən yuxarı mən o ansambla işlədim.
Deməli, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev demişdi ki, Kamil Cəlilovun qaboyu, danıldızı, instrumental ansamblın bəziyir, hə?
Bəli, onu bilirsiniz nə dərdi? Zərifə xanım Heydər Əliyevin həyat yoldaşı həmişə Gülarə xanıma deyərdi ki, Gülərə, sən Kamildən bərk yapışqının qəşəngliyi verir ansambla, qabuğun səsi özdə o gözəl sənətkardır, ondan istifadə, ondan möhkəm yapış. Bunu həmişə deyirdi, eyni zamanda Heydər Əliyev də xoş deyirdi, o vaxtı mənim Azərbaycan tərhanələrim ki çalmışdı, onu çox xoşlamışdı.
Mən sizi görəndə qabuğunuzu soruşulmuşdu yəsən ki, qabuğunuzu.
Hə, məndən bir dəfə soruşdu ki, ay Cəlilov, mən həmişə Cəlilov çağırardı. Ay Cəlilov, səndən başqa mən deyir, bu alətdə bir ifaçı görmürəm. Bu nə sirridir, nə məsələdir belə? Mən də ona fikirləşdim, bir balaca bir dayandım. Dedim, bu Allahın vergisidir də, mən də ikinci Heydər Əliyev görmürəm, siyasi xadim. Bu nə məsələdir ki, güldü, qucaqladı məni. Mən nə qayrım, dedim. Bu məktəb var. Musiqi məktəbində də qabo sinifi var, ondan sonra Asif Zeynallah adına musiqi məktəbi var, konservatoriya var, orada da qabo sinifi var. Bunlar məndən qabaq da qutaranlar olub, məndən sonra da nə bilim onlarla qabo sinifini qutaranlar olub. Hələ ki, hələ o alətə yaxınlaşan olmayıb mənim kimi, mənə qədər.
Kamil müəllim, bu Əli Baba Məmmədov gərək ki, bir dəfə deyib ki, 1000 ildən sonra da Kamil Cəlilov olmayacaq.
Əli Baba Məmmədovla biz, mən sənət adamları ilə çox ünsiyyətdə oluram, danışıram. Dedi ki, bizim sənət adamlarında belə bir xəsiyyət var. Biri bir yenilik eləyən kimi, obursu istəyir, tez onu üstünləsin, tez ondan qabağa düşsün. Deyir, səni qabağa düşə bilmirlər, bacarmırlar, deyir o sənətdə. Heç 1000 ildən sonra da, deyir, Kamil Cəlilovdan yaranmayacaq.
Bax, bu bir tərəfdən işin yaxşı tərəfidir ki, sənətkarın böyüklüyünü göstərir. Amma bir tərəfdən bəlkə pis tərəfədir. Məsələn, məktəbə çevrilə bilməmək, bəlkə gələcəkdə qınayacaqları ehtiyatlanmırsınızmı ki, nətər Kamil Cəlilov bu boyda sənətkar, amma özündən sonra kimisə öyrətmədi?
Bu öyrətməklə mən bayaqları dedim ki, bunun məktəbi də var qabuğun. Müəllimi də var, müəllim də dərs keçir, professoru var, obrusu var. Bu öyrətməklə deyil. Quyunun dibində su çıxmalıdır. Quyuya su tökməklə sulu olmaz, o qətiyyən. Bir də ki, bir dənə şey edim sizə. Mən muğamları uşaqlıqdan, körpəlikdən məndə aşılanıb bu. Çünki atam muğamata çox həris idi. Bizim ailəmiz elə xalq musiqisinə bağlı olub həmişə. Ona görə mənə də təsir eləyib. Onun üçün də bəlkə də mən muğamları gözəl bilirəm, yaxşı bilirəm. Bir sənətkar kimi, bir ustad kimi istəyərdim ki, mən də özümü göstərim də bu. Məsələn, Mehriban Əliyevanın çox gözəl təşəbbüsü oldu ki, böyük bir tarixə yazılmalı iş gördü ki, yəni muğam mərkəzi yaratdı. Mən də istəyərdim o muğam mərkəzində iştirak eləyəm. Ona görə ki, indi hamımız dünyamızı dəyişəcək. Mən də istəyirdim, öz fikirlərim var. Bax, mənim haqqımda kitab çıxıb, bütün muğamları şərh eləmişəm, hamısını təhlil eləmişəm ki, Bayatkür muğamı nə deməkdir, Bayatkiraz muğamı nə deməkdir. Muğamı dərindən bilicisi kimi ya, mən bunu cəsarətlə deyirəm. Bəziləri elə bilirlər ki, mən Avropa alətidir çalıram deyə, mən bunu bilmirəm. Mən Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də çalıram, bütün dünyanın bəstəkarlarının əsərlərini çalıram. Eyni zamanda öz Azərbaycan musiqimizi, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, muğamlarımızı, xal mahnıları, aşıq havaları, bunların hamısını məndə aşılanıb, mənim beynimdədir. Bunları yavaş-yavaş lentə yazdırıram ki, mən bunları yazım, gedim. Çünki məndən başqa bu işi eləyən olmayıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Qaboy ustası Azərbaycanın xalq artisti Kamil Cəlilovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Klassik musiqini mən bilən çox yaxşı ifa edirsiniz və hətta Moskvada lent yazdıranda deyəsən təəccübləndirmisiniz oradakıları. Necə oldu? Olub belə şey yəqin. Qara Qarayevin özü gərək ki, sizə onun əsərini çaldığınıza görə təşəkkür edirəm.
Mən burada kamera orkestrində də işləmişəm. Nazim Mirzayevin kamera orkestrində solist işləmişəm. Birinci Qaboyda. Çoxlu əsərlər çalmışıq biz. Bir dəfə Qara Qarayevin biz 3-cü simfoniyasını çalmalıydıq. Çox çətin bir əsərdir. Nəsə, onu biz neçə aya hazır elədik. Orada Qaboyun soloları var. Demək, Filarmoniyada konsertdir, çaldıq. Konsertdən sonra Nazim Rizayeva, Qara Qarayev qayıdı, deyir ki, o Qaboy çalan kimdir sizdə? Deyir, Qara Bilfazır ki, təzə qutarıb konservatoriyanı bizdə işləyir. Dedi, əla, əla, hələ heç mən muğam çalmırdım. Nəsə, çox bəyənmişdi. Moskvada deyir, mənim əsərimi belə çalmadılar, deyir. Bu cür ürəklə çalğı mən deyir, birinci dəfədir belə işitmişəm. Belə episodlar çoxdur. Mən də sənət adamları ilə görüşmək. Fikrət Əmirovla, ondan sonra Cangir Cangirovla deyim sənə. Hələ xaricdə biz qastrola gedəndə Stokholmda biz konsert verirdik. Yekə böyük bir zal idi. Deyim sizə, bəlkə nə bilim, bir 2000 nəfər bu zalda adam var idi. Danılcı ansambli ilə getmişdik. Güları xan birdən qayıtdı ki, ay Şamil, gəlsən birdən burada solo çalıqla, bir bayatçıraz çalıqla, bunlara ləzzət eləyər. Əvvəl tərəddüd elədim, dedim ki, burada kim başa düşəcək? Sən demə, belə də ölmüş. Güları xan dedi ki, mən sənə deyirəm çalıqla, mən bilirəm nə var. Nəsə, küçələrə susabmışam, Bayatkiraz muğamı üstündədir o. Giriş elədim, ondan sonra başladım Bayatkirazı çalmağa. Bayatkirazı çaldıqca görürəm, səs elə bil ki, bu zalda bir dənə səs yoxdur. Elə gözəl qulaq asırlar. Sonra gəlib o Bayatsvahan yerinə gələndə, Bayatsvahanda orada mən bir zəngülə eləyirəm. Seyir düşünsün, zəngülələrin götürmüşəm orada. Qaynatmalardır belə. Onu eləyəndə cəmaat qalxdı ayağa, başladı fit çalmağa, əlcad çalmağa eləmək. Mən başa düşmədim, sonradandan hiss elədim, elə çala-çala, gözüm yumuram, çalıram. Çalıb qutarmışam, dedim səhnəyə bir orta boylu, orta yaşlı bir kişi çıxdı. Bununla yanında təcrüməsi filan da qayıtdı, dedi ki, Siz bu səsləri nə tər alırsınız bu qaboydan? Bu möcüzədir, bu nə tər şeydir? Bu vaxtı əlini götürdü qaboy əlinə baxdı, gördü qaboy adi bir qaboydur. Bütün çalğılar məndədir. Mənə qayıtdı, dedi ki, siz bunu notla çalırsınız? Dedim, yox, notsuz, bu improvizasiyadır, bizim muğamlarımızdır, belə. Dedi, çox gözəl, çox gözəl. Mən deyir, neçə ildir mən professoram, konservatoriyam, müəllimiyam, qaboydan dərs deyirəm. Mən belə çalğı görməmişəm, deyir, hələ deyir. Möcüzədir, deyir bu. Belə çalmaq üçün Allah vergisi ola ki, bunu çalasın. Bunu indi tərcümə ilə deyirlər mənə. Səhərsi günü qəzetlərdə mənim haqqımda böyük belə yazılar getdi ki, virtuoz qaboçu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu indi Allah Taalanın mənə verdiyi bir nemətdir, Allahın mənə göstərdiyi bir mərhəmətdir. Hara gedirəm, xalq mənim üçün yol açır, bazara, tükənə, metroda.
Deyir, bazarda hətta sizi o qədər danışdırırlar ki, bazarlığı orada boş gəlirsiniz.
İnanın ki, bir dəfə boş durmuşam, gəlmişəm, deməli, zəmbilimin biri qalıb orada, durub gəlmişəm, evə görəm, deyirəm, hani, o qədər məni söhbətə tuturlar ki, tanıdılar cumurlar üstümə hamısı ki, biri əlimdən öpür, biri mənim qucaqlayır məni, biri deyir ki, gəl avtoqraf, biri deyir, şəkil çəkdirək, deyən, gedirlər fotoqraf axtarırlar ki, mənə şəkil çəkdirsinlər. Yəni, xalqın məhəbbəti budur.
Amma mən bilən, bu məhəbbətlə yanaşı istəməyənlər də olub. Özünüzün təbirinizsə desək, siz qaboyu döyə-döyə Azərbaycan musiqisini ona öyrətdiyiniz vaxtda sizin əleyhinizə çıxanlar da olub ki, bu düz deyil, bu Azərbaycan aləti deyil.
Bəli, mən deməli 63-cü ildə Əhməd Başkanın ansambli ilə çalanda Bayatgül, Əhməd müəllim özü mənə bəyəndi. Dedi ki, sən solo çalacaqsan, biz səni müşahidə eləyəcək Bayatgülə. Dedim, nə olar, eyb yoxdur. Cəmaat eşidib də Bayatgül. Biri deyir, İstanbul neyi o vaxt deyil. Biri deyir, nə bilim, bu səsi tanımırlar da. Birinci dəfə bu səsi mən tanıtdırdım, bu qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda. Heç kim bilmirdi belə. Gördülər, gözəl muğam çalıram. Ondan sonra muğam çalmağıma o vaxt böyük məhdudiyyətlər qoydular. Yəni, olmaz cinayətdir bu alətdə. Bu Avropa alətidir, bunu çalmaq olmaz, nə bilim, nə. Adları bir-bir demək istəmirəm. Yəni, istədilər ki, bunu çağırsınlar tamam aradan.
Müdafiə eləyən olduğu həmin vaxt?
Müdafiə eləyən məni Cəmil Əlibəyov radioda işləyirdi, o adı Sədr Mavin işləyirdi radio televiziyada. O məni müdafiə elədi, məni müdafiə elədi. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni Rəsul Rıza. Böyük bir məqalə yazdı, sənətkarın bəxtiyarlığı bu siqini dinlərkən, o mənə dinləyəndən sonra demişdi, o elə belə çalğı dör bu. Burada fəlsəfi fikirlər var.
Kamil, bu neynirdilər mani olmaq üçün?
Neynirdilər ki,
iki-üç
dəfə mənim qaboyumu əlimdən alıb qaçıblar. Üç dəfə, axırıncı dəfədə bir üç il bundan qabaq qaboyumu mənim aldılar, metrodan çıxanda. Aldılar, getdilər, indiyə kimi mən tapa bilmirəm. Sonra mənə köməkli elədilər, bir dənə qaboy tapmaq da çətindir də, bu, tapmaq olmur. Bir təhər əlmə saldım bir başqa alət, üç il nə qədərdir keçir üstündən, indi alışıram ona yavaş-yavaş mən.
Yəni, istədiyimi ala bilirəm.
Nəsə bir tələbəm vardı mənim, o gördü, bacarmır çalmaq, çox əlləşdi ona gördü, bir şey çıxmır. Dedim, qalıb alət evdə, ver mənə. Onu da mən almışdım onu. Ver mənə onu, mən yavaş-yavaş başlayayım. Mənim qaboyum yoxdur, qalmışam belə. Çünki qaboy olmasa, o deyir, divin canı şüşədə olan kimi, mənim də canımın qaboydadır. Mən də qalmışam belə, onunla yaşayıram. Yatanda da başımın yanıma qoyuram, yatıram başımın altına. Çünki bu elə bir şeydir ki, Allah Teala məni bağlayıb da, İlqar bəy. Qaboy mənim elə bir havam, suyum, nə bilim, günəşim. Bütün hər varlığım ona bağlıdır. Onsuz mənim üçün həyat yoxdur. Qabosuz mən heç bir şeyəm. Ondan başqa mən heç nə görmürəm. Ay, bir günlər nərdə olayım, bir günlər gedim yeyib içməyə, bir günlər mən... mənim üçün kef, damaq yoxdur. Ancaq mənim qaboyumdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bu qaboy həm də sizi dolandırıbdır. Bəzən hətta belə deyənlər də olub ki, toyda müğənnidən daha çox Kamil Cəlilovun qaboyuna qulaq asırlar. Ən çox belə demək mümkündürsə, nə qədər sizə pul veriblər, məsələn, toyda bəlkə?
Qabaq o Kirpi qəzetinin bir redaktor var idi, indi rəhmətə gedib, deyəsən o Ağdamdan idi. Oğlunun bizə oğlu vardı, dedi ki, sizi çağırıram mən toya. Gələsin, mən də ki, nə pul, nə zat, heç bir şey, elə belə, mən sevinirəm ki, məni belə şəxsiyyət oğlunun toyuna çağırıb. Mən də qarmon çalanla zərbimi götürdüm, uşaqlarla getdiyi toya, Məhməd Bağır da rəhmətli, Allah rəhmətli, gözəl müğənni idi, o toyda iştirak edirdi. Getdik, toylar indiki kimi keçmirik, indi səskülü, qabaqçı toylar başqa idi. Nəysə, gördüm, cəmaat elə mənə sifariş verir ki, mən çalım. Məhməd Bağır da oturub burada, mən biraz pərtləşdim ki, yaxşı, bu vədə sənətkar oturub burada, elə sifarişlər mənə gəlir. Ondan sonra başa düşdüm ki, bunlar Qarabağ cəmaatıdır, bunlar xoş deyirlər, bu qaboydan çox xoşları gəlir, elə bunlar gəliblər mənə qulaq asmağa. Sən demə, Məhməd Bağır da hərdən bir oxuyurdu. Toyun axırında bəyin atası gəldi mənim qarmon çalanın cibinə, bilmirəm, nəsə pul verdi, o vaxtı 1000 manat idi, nə idisə, dedi ki, Şamil müəllim, bunu mən sizə vermirəm, çünki sizin qiymətiniz budur, sizin qiymətiniz sonsuzdur. Bax, belə bir hadisə olub.
Şamil müəllim, amma ailəniz kasıb olub gərək ki, doğulub dünyaya gəldiyiniz.
Bəli, mən çox əzab əziyyətlə böyümüşəm, evdə böyük uşaq olmuşam, mənlə böyük olub, ancaq ki, o bir iş görə bilmir də, nəsə xəstə olub filan. Mən evdə böyük olmuşam, atam müharibədən gələndən sonra, İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Bu iki ayaqlardan iflis gəldi, sonra dövlət buna bir araba verdi, üç şaxlı araba ilə gəzirdi. Mən onu aparırdım, hamamına, üzünü qırxırdım, nəsə buna qulluq eləməyə filanaca da hamısını mən götürürdüm qucağımda, atamı qoyurdum obrisi kravatın üstünə, buradan qoyurdum ora, oradan aparırdım, gəzdirirdim darıxmasın eləməsin, 17 il dal üstündə qalıb atam. Çox əzablar çəkmişəm mən. Hələ o qaboyu da əlimdən yeri qoymurdum mən. Atam əsəbləşirdi, çox əsəbidi, o müharibədə olmuşdu əsəbi. Deyirdi ki, bəsdir, çalma, qulağım getdi, bu nədir çalırsan sən? Mən də o vaxtı qamma çalırdım, etü çalırdım, uzun notlar, muğam çala bilmirdim, bir şey eləyə bilmirdim. Onun üçün acığına gəlirdi, qışqırırdı, əsəbləşirdi. Nəsə bir dəfə əlimdən də aldı, çırpdı yerə, qaboyu iki bölündü. Ondan sonra başladım mən ağlamağa, cavandım da, 12-13 yaşında ağladım. Bir təhər düzəltdim, elədim. İstədim, tamam atam. Müəllim durdu, gəldi evə, 2 ay getmədim dərsəm. Müəllim gəldi ki, ay Cəlilov, haradasan sən, niyə gəlmirsən? Səndən gözəl qaboy çalan çıxacaq. Dedim ki, biz atam qaboyu sındırıb ona görə. Eybi yoxdur, gəl ginə, obrisini verərik sənə, düzəldər. Sən amma gəl ginə. Qayıtdı atama, Cəlil kişi, mən xahiş edirəm səninlə. Bu uşağa dəymək, qoy məşğul olsun, bunun gələcəyi var, filandı. Belə bir təhər atama ələ aldı. Mən təzdəndən başladım məşğul olmağa bu alətdə. Musiqi məktəbini qutardım. Ondan sonra keçdim Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini 4 il orada qutardım. Sonra 59-cu ildə konservatoriyaya daxil oldum, 65-də qutardım.
Ananız da deyəsən xəstə olub Kamil müəllim.
Mənim anam da xəstə olub, bacım da xəstə olub. Mən bunları danışsam sizə bir böyük faciədir. Heç kimin başına gəlməsin bu faciələr. Mən bunları görmüşəm. Hərdən mənə deyirlər ki, niyə belə iniltilər var sizdə çoxdur. Mən dedim, şən də çalıram, inilti də çalıram. Çünki mən bir öz dərdimi yox ha. Yəni, xalqın da dərdini görəm. Mən hətta göyərsini görəndə ki, gölməsə də su içir, ona yaxınlaşmıram ki, hüküb qaçar, qoy su içsin, doysun, geçsin, ondan sonra mən yaxınlaşım. Mən o qədər körəyəm mən, çox körəy adamım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun təqdimatında isə Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qaboy ifaçısı Kamil Cəlilovdur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında, ANS Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu dənizə bağlılıq nədəndir? O buzovnada doğulmaqdandır, yoxsa yəni dəniz
şəhəri? Uşaq vaxtında mənim daimən orada bostanı vardı dəniz qırağında. Həmişə bizi yığışardı onun başına gedərdik orada yemiş, qarpuz falan oturardı orada. Daimın da yaxşı zümzümə eləməyi vardı, oxuyurdu hərdən orada. Mən də qulaq asırdım, atam da gəlirdi, yanında otururdu, söhbət eləyirdilər, filan eləyirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, dənizdən mən həmişə həzz almışam, xoşuma gəlib. Otururdum qayaların üstündə, seyr eləyirdim dənizdə. Ucsuz bu, sonu görüşmürdü. Adama nəsə belə şairana, bəlkə də şair olardım mən, amma gücümü verdim bu musiqiyə, musiqi ilə qabuğu vasitəsinə mən sözümü deyirəm. Bir dənə sizə sözümü istəyirəm mən ki, bu mənə ki təcavüzlər ki olurdu qabuğda, imkan vermirdilər mənə salmağa ki, bu bizim alətdir, bunu nə inirsən, bunu çalırsan sən, başqa alətdə çalgına filan elə. Qayıtdım, dedim ki, ay balam, mən musiqi alətlərimizin üzərinə bir dənə musiqi aləti gətirmişəm. Mən burada nə qəbahət eləmişəm, nə pis görmüşəm ki mən. Qoy xalqımız bir dənə bu musiqi aləti ilə tanış olsun, görsün.
Əvvəllər daha çox Kamil Cəlilov deyəndə bu Azərbaycan təranələri yada düşürdü. Amma bu 90-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən sonra necə ki qərənfil gülü sonradan biraz matəm gülünə çevrildi. Onu daha çox indi hüzurlərə aparırlar. Qaboy da deyəndə daha çox o, məsələn belə bir mərsiyə kimi bir şey alınır. Necə təsir edir bu sizə?
Bu 20 yanvar hadisələri gördüm, seyahımı verdilər mənim radioda. Onda televizorun bloku da partlamışdı, eləmişdi, nə bilim. Heç bir yerdən bir əlaqə yox idi. Xalq qalmışdı belə pərakəndə halda. Ancaq radio qulaq asırdılar. Radioda birinci gün elə o seyahı verdilər. Deməli, mən özüm də məhtəl qaldım. Elə bil ki, deməli, şəhidlərin ahnaləsini, onların şikayətini, anaların, bacıların, ataların, nə bilim, şikayətini o qaboyla car eləyirdim, xalqın ürəyindən elə bil tikan çağartırdın sən. Şikayətiniz qaboyla vasitəsilə deyirdin. Sonra getdikcə bu çoxaldı, bütün muğamları başladılar verməyə. Mən hətta bir dəfə zəng elədim radio, dedim ki, buna az verin də, cəmaat qırılır, bu nətər, bu olmaz axı belə şey. Deyir ki, başqa alətdə vermirik, ona görə ki, bu çox yandırıcıdır, bu xalqın deyir, ürəyinə yatımlıdır. Ona görə biz deyir, bunu veririk. Mən çox, hər dəfə də deyirdim onlara. Yəni, Heydər Əlinin hüznündə də o, neçə gün, 40 gün elə verdilər, həməşə hüznü günlərdə. Amma mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə.
İndiki bax həyatınız, deyək ki, xalq artisti Kamil Cəlilov, sənətkar, ölkədə yaxşı tanıyırlar, bazarda bir söhbətə saxlayırlar. Bax, indiki dövrünüzə qaboyda ifa elədiyiniz mahnıların hansı daha çox uyğun gəlir?
Mənim hansı mahnım olur olsun, mən onu ürəyimi qoymuşam. 8-9 dənə muğamlar çalmışam ki, mən hamısına möhürümü vurmuşam. Azərbaycan təranələri özümündür. Onu mən özüm yaratmışam. O, Heydər Əliyevin də çox xoşuna gəlirdi. Deyir, mən deyir, bu sənin Azərbaycan təranələri qulaq asanda deyir, mənim deyir, bütün Azərbaycanın mənzərələri deyir, gözümün qabağından gəlir, keçir. Kino lenti kimi elə bilirəm ki, Azərbaycanı bütövlükdə görürəm mən, deyir.
İlham Əliyev də indiki prezident sizə nəsə məktub yazmışdı deyəsən, hə?
Biz onu dəstəklədik, yəni dedi, prezidentimiz bu olsun. Ona görə sonra mən ona telegram vurdum. O da mənə təşəkkür məktubu yazdı, böyük bir məktubu paketin içində yazdı. Göndərdi ki, təşəkkür edirəm siz, bizi dəstəklədiniz, seçdiniz. Özü də çox humanist adamdır. Mən istəyirdim, bax, muğam mərkəzində xahiş eləyərdim ki, Mehriban xanım məni də qəbul eləyədi. Bir muğam bilicisi kimi öz fikirlərimi deyərdim mən də orada.
Kamil müəllim, bax, verilişimiz yekunlaşır. Yəni, vaxt bitdiyinə görə biz buradan o tərəfə davam elətdirə bilmirik. Bəs siz bu qaboyu nə vaxta qədər davam elətdirəsiniz?
Mən bu qaboyu ancaq nəfəsim kəsiləndə. Mən qəbirdə olanda o qaboy da dayanacaq. Çünki həyatımdır mənim o.
Çox minnətdarıq ki, bugün studiyamıza gəlib bizimlə bu maraqlı söhbət elədiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizin bu studiyanı var eləsin. Mən həmişə maraqlanıram, qulaq asıram hər səhər, axşam bu azadlığa. Mən indi yox, çoxdandan həmişə çox gözəl verilişlər gedir. Bu ki, təzə tanımışlar verilişi eləm sizi. Bu çox gözəldir. Bu, yəni, incəsənət adamı, şairləri, bəstəkarları, müğənniləri çağırırsınız, dindirirsiniz. Onların dərdinə şərik olursunuz. Bu elə bizim xalqımızın ürəyindəndir. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, mənə çağırmışsınız.
Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki yarım saatı Azərbaycanın xalq artisti, məşhur qabo ifaçısı Kamil Cəlilovla söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.